Vesturkjördæmis Eva Pandur og Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Mér heyrist alveg vera sammála þetta mál, þá þurfi að leggja fram breytingar á svo lögum. Og því spyr ég, af hverju gerði minni hluti nefndarinnar það ekki? Af hverju, sem sagt, telur háttvirtum þingmanni það bara vera í rauninni afsökun í lagi að breyta engu af því að öllu verður ekki breytt? Hvernig breytir þetta ákvæði? Einmitt einn hlutum til þess verra. Er þetta ekki einmitt til þess komið til þess að auka traust á stofnunum sem fara með þessi málefni? Að lokum vil ég ítreka að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var hér lögfestur árið 2013 en síðan þá hafa stjórnvöld ekki verið að framfylgja honum og líka bara ítrekað verið að brjóta á honum. Ég vil endilega enn og aftur heyra viðhorf háttvirts þingmanns þetta málefni.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður